Jeg vet ikke om det kan si sakte, men sikkert, for jeg tror bare mange opplever at det går temmelig fort. Det som tida for så mange ting. Det kan være tida for høye skuldre og varme kreditkort og bulka biler, kanskje, men det kan jo være... Jeg skal ikke harselere over det, vi er i samme båten alle sammen, sånn mer og mindre da, i hvert fall. Men det er jo alle muligheter for at det kan være en veldig fin tid. Det som er litt overraskende for meg, er at jula kommer så overraskende på oss. En av juletradisjonene det er jo å si, oi, er det snart jul? Det er jo snart jul. Hadde det vært påske, kanskje, for eksempel, så kunne jeg skjønt det. Den kommer jo ikke på samme tid hvert år. Det varierer med opp til noen veker. Men jula, 24. desember, alltid. Vi har til med uttrykket, det kom som julekvelden på kjerringa. På kjerringa. Det sier for det første at det uttrykket er fra en annen tid. Men vi bruker det fortsatt, fordi at jula kommer hvis. Altså det betyr jo noe som kommer overraskende på oss. Jeg skjønner ikke helt hvordan kan jula komme som julekvelden på kjerringa. Det har delt ut pepperkaker på Kiwi en måned nå. Vi teller ned med lys for hver søndag. Jeg kunne egentlig tenke meg at den fleksa litt med jula, og så sånn, tok det litt mer, sånn som påska, at det kom, vi kunne ta det når snøen kom, tenker jeg. Det vet jeg, mange av dere kan... Altså, jeg tror ikke det blir julefred da, sier det. Jeg skal ikke foreslå det, men jeg hører jo mange sier at det er jo fint da. Med litt snø, i alle fall i jula. Så hvorfor ikke ta det da? Jeg tror det er best at den kommer på samme tid hvert år. For jul, det er tradisjoner. Er det ikke det? Som vi ikke tuller for mye med. Og den bør nok komme på samme dato hvert år, men tenk deg om. Jeg sier bare tenk deg om. Hvis jeg hadde stått her på første søndag i advent, som er i dag, og sagt at fra meg i år, så blir det annerledes jul. Fra meg i år så er det ikke noe julekrybbe lenger. Vi skal ikke feire Jesu fødsel lenger. Fra meg i år, så er det meg de kan skal feire. Jeg sier ikke mindre feiring, men med et annet innhold. Vi skal synge sanger i jula fortsatt, men det skal handle om meg. Jeg mener, hva hadde skjedd hvis jeg hadde sagt sånn? På alvor? Hadde jeg kunnet sneke ikke han ut under kollekten? Hadde lederskapet tatt en samling uten meg, kanskje? Det håper jeg faktisk at jeg kunne ha gjort, hvis jeg hadde sagt noe sånt. Saken er, det har faktisk skjedd ikke om. Ikke akkurat i forbindelse med jula, men slik som jula for oss er tradisjoner, vi samles, vi eter sammen, stort sett det samme hvert år, vi pynter til og med trær, og vi gleder oss til det beste evne, og jula har et innhold for oss, vi feirer Jesu fødsel. Vi gir inn noen gaver, så det kan jo, hvis vi vil i alle fall, så kan vi si, det er et symbol på gaver Gud ga, når Jesus kom til jorda og ble født inn i denne verden. På samme måte som jula betyr mye for oss, og skal helst være mer og mindre sånn, år etter år. På samme måte var påska, er påska kanskje, en høytid full av tradisjoner for jødene. Der de feirer utgangen fra Egypt, og så der de var slaver i Egypt i 400 år. Så reiste Gud opp en mann, Moses, til å føre sitt folk ut av Egypt og inn i det landet som var lovet for deg. Og farao, kongen i Egypt, ville ikke la deg reise. Han hadde bruk for deg, han ville ikke gi slipp på slavene. Og Gud sender mange plager over landet for at han skal skjønne alvoret. Det var pest, og det var haggel, og det var grasshopper, og det var møsne. Jeg tror ikke det var møsne forresten, selv om det hadde vært ikke var merkelig om det var det. Men det var frosker, det var byller som folk fikk på seg, utslett, mange ting. Men ingenting biter på farao. Og den tiende og siste plaga, det var at alle førstefødte i hver familie skulle dø i løpet av en natt. Av menneskene, av buskapene eller av dyra. Vi kan lure og tenke om det virkelig. Hvordan kunne det være nødvendig at det skulle gjøres akkurat slik? Så brutalt og så blodig og voldelig. Men Gud hadde i hvert fall valgt seg ut et folk. Et folk av mange på jorda. Og de skulle ha sitt eget land. Og de skulle bli til velsignelse for hele verden. Det var Guds plan. Foreløpig hadde ikke vært til velsignelse for så mange, tror jeg. Men det skulle, sånn skulle det bli. Og så er det som at Gud snakker et språk som til og med farao skjønner da. Og den kvelden, før de skulle reise, og alle førstefødte skulle dø, så innstiftet Gud Israelsfolkets påskehøgtid. Da skulle hver husstand ta et lam, slakte det og ete det. Og blodet av det lammet det skulle de stryke på dørkarmene på ytterdøra i huset der de bodde. Og vi kan lese sammen fra i andre Mosebok om hvordan det var den kvelden. Den natta, rettere sagt, sier Gud, den natta skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt, jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilket hus dikkon er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dikkon når jeg slår Egypt. Siden skal denne dagen være en minnedag for dikkon. De kan skal feire den som er høgtig for Herren. De kan skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning. For deg det gjaldt altså, Israels folke. Vi har aldri feiret utgangen fra Egypt. Men de feirer den år etter år, på samme vis. For jødene er det som vår jul. Tradisjon, innhold, feiring. De minnes. Og du tuller ikke, som jeg sa, for mye med jula vår. Vi lar den fortsatt være i slutten av desember, ikke han? Enig i det. Og vi lar den fortsatt være til minne om Jesu fødsel. Og når det gjelder jødenes påske, så leser vi om denne evangelien i det Nye Testamentet, og at Jesus feirer den, sammen med disiplene sine, over 1000 år etter at den var innstiftet. Og vi skal lese sammen hvordan Lukas forteller om det. Og det er i Lukas kapittel 22, og jeg leser først noen vers for dere som er liksom innledningen, og så skal vi få noen vers på veggen her etter hvert. Men det er Lukas kapittel 22 fra vers 7. Der står det sånn at «Så kom den dagen under de usyre brøds høgtid, da påskelammet skulle slaktes. Og Jesus sendte Peter og Johannes av sted og sa, «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan holde påskemåltid.» Og de spurte, «Henne vil du vi skal gjøre i stand?» «Hør», sa Jesus. «Straks de kan komme inn i byen, vil en mann som bærer ei vannkrukke møte dikkon. Følg etter han til det huset han går inn i, og si til eieren av huset, «Mesteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?» Da skal han vise dikkon et stort rom ovenpå, med tepper og puter, der han skal kunne stelle i stand. Da gikk de av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. Og så tror jeg du kan få på veggen det som står videre i vers 14. Da tida var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene, og han sa til deg, «Jeg har lengta inderlig etter å ete dette påskemåltidet med dere, før jeg skal lide.» Vi ønsker at jula skal være til jul skal alt være fint. Er det ikke sånn det kan? Det er det vi ønsker. Til jul. Perfekt skal vi gjøre kun seg. Det blir det kanskje sjeldent, men ofte kan det bli mer enn godt nok. Vi ønsker at det skal være fin tid. Disiplene tror jeg ønsker akkurat det samme for denne kvelden. Men det var langt ifra perfekt. Altså Jesus han fortsette å prate om det han hadde pratet om en god stund. At han skulle lide. Det var ikke det jeg ville høre på seg julaften, men på når jeg satt og åt påskemåltid sammen. Og hvis han skulle lide, hvordan ville det gå med deg? Stemningen er litt dyster her. Og så vet vi det at Judas, han forsvant midt i måltidet. Plutselig var han bare vekk. Det kan godt hende du er vant til at noen forsvinner når du kan sitte og eter julemiddag. Men da kommer han i så fall tilbake, dårlig forkledd som nisse. Judas, han kom tilbake, det var for å forråde Jesus. Kanskje på grunn av disse tingene, så ble det ikke så veldig mye, skal han si, oppstyr eller spørsmål rundt det Jesus, det neste Jesus sa. Men de skulle huske det senere. Det står at så tok Jesus et beger, og han ba takkebønner og sa, ta dette og del det mellom dikken. For jeg sier dikken, for nå skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt, før Guds rike er kommet. Og allerede her, altså det var påskehøytida, så begynner det å handle litt vel mye om Jesus, gjør det ikke det? Tenkte disiplene, altså skal vi ikke, Jesus, skal vi ikke ta litt tid på å tenke på det påska faktisk handler om? Utgangen fra Egypt, Moses, let my people go, vandringen i ørkenen, det faktisk handler om. Men nei. Så tok han et brød, takka, brøt det, ga deg og sa, dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne, ikke noe til minne om utgangen fra Egypt, men gjør dette til minne om meg. Hæ? Skal vi feire påske til minne om deg, Jesus? Lo deg litt. Sånn som Nikon lo litt forsiktig når jeg sa at for nå skal jeg kan feire jul. Til minne om meg? Eller synes jeg det var blasfemisk, kanskje? Så vi må skjønne hvilken setting dette ble sagt i. Vi tar jula på alvor. Jødene hadde faktisk fått påbud, som vi har lest om. Nettopp åssen påska skulle feires fra slekt etter slekt. Og påbud om hodden var til minne om. Blasfemisk blasfemi. Hvis da ikke. Hvis det da ikke var sånn at noe større, noe enda større var på gang. Enn utgangen fra Egypt, men hva kunne være større enn det? Uansett så var maten servert, og de åt sammen, lam, som alltid. Tenkte nok mye. Og etter det de ete, så står det at på samme måte så tok han begeret etter måltid og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Dette er den nye pakt som vi hører hver gang vi deler nattverdikken. Dette er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dikken. Jesus, her sitter vi og feirer utgangen fra Egypt, minnes vandringer i ørkenen på vei mot Kanaan, tenker jeg på hvordan Gud innstiftet en pakt med oss. Underveis, med Sinai, med alle folk på jorda, oss. Og så prater du om en ny pakt, Jesus. En ny pakt i ditt blod. Ingen vet hva de tenkte. Kanskje tenkte de på det som Jeremia sa, profeterte, forutsa, 600 år tidligere, cirka. Jeremia sa sånn som dette. Se, dager skal komme, sier Herren. Da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakten jeg slutta med fedrene deres, den dagen jeg tok deg i hånden og førte deg ut av Egypt. Den pakten brøt deg. Enda er hva deres Herre, sier Herren. Altså, det er jo profetert om, det er jo sagt. De hadde gått an å være forberedt på. En ny pakt, forskjellig fra den gamle på mange måter. Den nye, den ville være en samvittighetspakt mellom menneske og Gud. For det står, jeg legger min lov i deres sinn, og jeg skriver det i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Her var det snakk om en lov som ikke var skreven på steintavler, som den gamle, men la oss si på hjertetavlene våre, som vi bærer i vårt sinn og i vårt hjerte. Med den nye pakten så ville jo dyreoffringene, ritualene som de gjorde med å offre dyr som offer for synd, bli helt overflødige. For det var en annerledes pakt enn den gamle. For det sto også, for jeg vil tilgi skylda deres og ikke lenger huske synden. Og han bærer jo ikke fram offer for noen som er tilgitt og glemt. Det var en veldig spesiell kveld der oppe på loftet i bygget som Jesus og disiplene var samlet. Og disiplene fikk ikke tid til å tenke veldig mye på alt det Jesus hadde sagt. Like etterpå gikk han ut, ble arrestert, forhørt, torturert. Ikke lenge etter ble han korsfestet. Det gikk slag i slag. Men som sagt, de skulle tenke mye på de tida som kom. Jesus sto opp igjen. Få deg døde, og alt det som han hadde sagt som var vanskelig å skjønne, begynte å gi mening. Og noen av deg som var der den kvelden, må ha fortelt det videre til Lukas. For Lukas forteller det her. Han var der jo ikke selv. Men noen har fortelt det til han. Og Lukas, han reiste med sammen med Paulus. Kanskje han fortelt og forklart hvordan han hadde hørt det videre til Paulus. Og i alle fall vet vi at Paulus, han forkynte det, han fortelte det i hver eneste by og landsby han gikk igjennom. Han var på reiser i Syria, Tyrkia, Hellas. Overalt der han var, så var det det som var budskapet hans. Og i dag, 2000 år senere, så feirer vi vår versjon av det måltidet som Jesus holdt med disiplene den gangen. Og minnes det han sa og det han gjorde, det som skjedde. For Jesus brukte si siste påske her på jorda til å annonsere starten på en ny pakt som ville gi påska et helt nytt innhold. Det var ikke en sånn pakt som mellom pakten mellom Gud og Abraham, som jeg hørte om i høst, som var bare mellom Gud og ett menneske. Det var ikke som den pakten mellom Gud og Israelsfolket heller, som var mellom Gud og ett bestemt folk. Dette var den store. Dette var den siste, den evige pakten mellom Gud og menneskeheten, menneskene. Alle nasjoner, alle folk, alle generasjoner til alle tider var invitert til å være med i den. Samtidig så betydde denne nye pakten, som Jesus satt der og sa at han skulle innstifte. Den betydde oppfyllelsen av Guds pakt med Abraham. For den gikk jo ut på det at hvis du har fulgt med i høst og vårer en del og sånn, så vet du, og hvis ikke, så er det godt enn du har lest i Bibelen og kan det veldig godt. Uansett, Abraham ble lovt å bli et stort folk. Det ble oppfylt temmelig snart, men han ble jo lovt at gjennom han, eller folket som han var stamfar, skulle alle slekter på jorda velsignes, alle folkeslag. Det ble oppfylt. Jesus oppfylte det. Og det betydde det begynte å gå mot slutten av på den pakten som Gud gjorde med Israel. Det var veldig, veldig vanskelig å forstå for Israels folket på Jesu tid. Og det er forståelig. De hadde levd i det. Århundre etter århundre. Hvis du husker for tidligere høst, og det er ikke så lenge siden vi leste sammen på en gudstjeneste her fra Apostlenes gjerning kapittel 15, og et møte de var på, på grunn av at noen påstod at alle som ble kristne, er jo ikke jøder, måtte holde Moseloven, står det. Og de måtte la seg omskjære. Omskjærelsen som er selve paktstegnene i den gamle pakten. Men nei, sånn skulle det ikke være, ble de enige om. På møte var Paulus, Peter, Jakob og andre, og de ble enige om at slik er det ikke lenger. Og ikke for oss. Ikke for oss som lever under den nye pakten Jesus innstiftet. Og vi har jo skjønt det, Erikon. Altså, vi eter svineribbe for å feire Jesu fødsel. Ikke sant? Det viser jo det meste at vi har skjønt det. Vi lever ikke under den pakken der de ikke åt gris en gang. Vi eter det for sikkert skyld på julaften. Og jeg sier ikke det for tull. Vi driver ikke med dyreoffringer heller. Det hørte jo den gamle pakten til, ikke sant? Og fordi vi tror og har skjønt at på grunn av Jesus og hans offer, trenger vi ikke det. Vi er ikke bare på talefot med Gud. Vi er hans barn. Og i et far-sønn eller et far-datter-forhold, så er det ikke sånn at den går ut og inn av det, ikke så mye som det står til. Vi er Guds barn. Det er noe vi er. Les gjennom 3. Mosebok. Mange av dere kan, tror jeg gjør det for tid, i hvert fall en del her som leser Bibelen sammen på ett år. Og jeg tror det er rundt om der de kan er. Og de kan vel se en god del ting som ikke mitt lenger gjør, og ikke trenger å gjøre, og ikke bør gjøre. Fordi det hørte til den gamle pakten. Sånn som dyreoffringer, sånn som omskjærelsen, og sånn som mange andre ting. Og vi vet det, vi etter ribbe på julaften. Men er vi trygge på at vi er liksom immune mot å blande det gamle med det nye allikevel? Er vi sikre på det? Er det så sikkert at vi ikke alltid har den nye vinen Jesus kom med? Har vi den alltid i nye skinnsekker, som han sa vi skulle, eller har vi den i gamle iblant? Jeg har lyst til å gi dere et par eksempler som skjedde for lenge siden, og da mener jeg lenge. Først på 300-400-tallet. Dette er historie, kirkehistorie, som ikke vi trenger å være så stolt av nødvendigvis, men ikke så lenge etter, altså de første århundrene, så var kristendommen egentlig ikke engang en lovlig. Det var ikke lov å tro og bekjenne en tro på Jesus, la oss kalle det religion da. Selv om det, jeg kan godt være enig at det er noe annet enn en religion, men det var bekjenne tro på Jesus, og bare han, som Gud og Herre, var ulovlig. Du kunne bli forfulgt, du kunne bli drept. Så rundt 300-400-tallet så er det sånn at kristendommen blir en lovlig religion, eller hva vi skal kalle det, i Romerriket, og etter hvert så ble det jo den foretrukne religionen der. Og det gikk ikke så lenge det gikk om. Før de kristne begynte å gjøre mot hedningene, som de kalte det, slik de ikke-kristne hadde gjort mot kristne tidligere, nemlig forfølge deg, og noen ganger drepe deg. Grunnen til det, det var jo at de dyrka avguder de av hedningene, og drev med dyreoffring til andre guder. Og så kan du lure på, hvordan kunne de forsvare en sånn ikke-kristen oppførsel som å forfølge og drepe? Svaret er, for deg var veldig enkelt. Skriftene krevde at avgudsdyrkere skulle dø. Og det er jo vanskelig å argumentere med det, eller mot det, som skriften sier. Hvis man tenker at alt det gjelder for oss i dag, når det er to pakter som er beskreven i skriftene våre. Dette var jo veldig lenge siden. For litt mindre tid siden, da, men fortsatt for veldig lenge siden. På 1000-tallet, vi har hørt om korstoga mange, tror jeg. Det første korstoget det var rundt om på begynnelsen av 1000-tallet. I utgangspunktet så var det for å frigjøre Jerusalem, fordi at det var okkupert av muslimene. Det var under muslimsk herredømme. Og da ble folk lovt, folk her i Europa, av kirka, reist dit, befri det lovede land. Og de brukte delvis den nye pakten og ting som Jesus sa, med løfter om evig liv, for å gjøre det. Den som tror på meg, sa Jesus, skal leve om han enn dør. Og så blander det med, skal jeg kalle det for noe, krigsretorikk for den gamle pakten om landet. Og det var ikke bare muslimer som fikk kjenne på det. Mange muslimer ble drept, selvfølgelig. Men når det først var i gang, så ble jo tusenvis av jøder drept. Hvorfor ble de det? Hvorfor drepte de jøder og allting? Var det ikke Jerusalem, det hellige lovede land der var kommet for å befri? Ja, men jødene var jo ansvarlige for Jesu død, ikke sant? Noe som gjorde det til Guds fiender, og dermed kirkas fiender. Henne kom den tanken fra, at de måtte drepes. Ja, det stod det i skriften, at Guds fiender måtte straffes. Dermed så endte de opp med å bruke Bibelen for å rettferdiggjøre drap og mishandling på jøder. På jøder også. Akkurat som på muslimer. Jeg håper du tenker, for en elendig tolking av Bibelen. For en elendig kontekstualisering, for å bruke et litt mer vanskeligere ord. Kontekst, altså se på sammenhengen og bakgrunnen ting er skrevet i. Som vi gjør når vi leser Bibelen og når vi leser alt annet. For å få med oss sammenhengen og bakgrunnen er viktig for å skjønne innholdet. Og jeg helt enig, elendig tolking, kontekstualisering. Og det det som hele poenget. Å vite hvordan du skal lese. Og hva som nytt, og hva som gammelt, hva som for oss. Hva som har gitt til et annet folk. Takket være Martin Luther og andre reformatorer på rundt 1500-tallet, var det ikke det? Så sier vi, og da sier det kanskje enda mer i kirka, men vi er veldig enige. Nåden alene. Skriften alene. Kristus alene. Trua alene. Og vi sier av nåde er vi frelst ved tro. Og vi har hatt mange fine vitnesbyrd om folk som har fått oppleve og kjenne at sånn er det. Og så spør jeg likevel, er vi virkelig immune mot å blande gammelt og nytt? Dette kan jo være noen eksempler som du kan tenke på å være enig eller ikke, men hva er viktigast for oss? Å lære neste generasjon de 10 bud, eller å lære deg ting fra Jesu bergprekenen. Ofte er det viktigere å oppleve at vi skal lære buda i den gamle pakten utenatt enn det Jesus kom med og sa, men jeg sier det ikke om. Det kan gi meg bort hele boka, jeg håper vi gir den vekk til mange, men gjør vi det uten å forklare hele Bibelen, altså uten å forklare forskjellen på den gamle og den nye pakten, eller for å forklare forskjellen på de to delene som Bibelen er inndelt i, det gamle og det nye testamentet. Testamentet betyr pakt. Når det delte inn Bibelen, eller ga de to delene navn, da, det nye novum testamentum er latin. Og vi kan jo skjønne at det betyr nye testamentet nesten. Novum testamentum. Så det ble oversett for latin, og heter det nye testamentet. Og ordet testamentet og pakt kan brukes om i navn. Det er egentlig det betyr. Tenker vi over at vi forklarer hva er den gamle, hva er den nye, når vi gir boka til noen for at jeg skal begynne å lese. Det kan hvorfor ha noen kirker prester. Det er jo ikke oss, tenker du, men hvorfor ha noen? Henne i Bibelen finner vi prester i det gamle testamentet. Og det opererte jo i det nye og det på Jesu tid. De skulle bære fram offer deg på folkets vegne. Gjøre tjeneste for Gud på vegne av folket. Mens Myrikon er i det nye testamentet, i den nye pakten, hvordan er det da? Der er vi alle prester, er vi ikke det? Og i oppenbaringen for eksempel så står det at Jesus elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod. Og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Og det står lignende ting andre plasser. Vi trenger ingen mellommann lenger. Vi kan gjøre tjeneste for Gud alle. Vi er alle prester. Hvem er det hentet fra, det begrepet? Jeg sier ikke at prester i kirka har den funksjonen som de hadde i gamle testamentet, men hvorfor blander vi sånn? Og så er ikke det så nøye for oss da, tenker jeg. Hvorfor snakker vi da, eller ikke i andre sammenhenger, som i kirker der det ikke har prester, men heller pastorer, så kan en høre noen ganger, pastoren vår er salva, vi har så salva en pastor. Henne har vi det fra, det med salva. Hvem ble salva? I gamle testamentet, konger, prester. Mens i den nye pakt er vi alle salva med den hellige ånd. Vi har fått den hellige ånd, det er ikke en pastor. Vi er jo på like fot. Guds gaver, Guds nådegaver og Guds utrustning er tilgjengelig for alle. Ingen trenger å gå i tjeneste for Gud på vegne av andre. Vi er alle salva. Hvorfor snakker vi sånn? Eller hvorfor gjør noe om det? I noen sammenhenger så hører vi snakk om at Gud skal straffe det og det landet. Eller nasjonen Snart kommer Guds dom over et eller annet folk. Mer og mindre høres det ut som sånn som han straffet Egypt. Vi leste om det i Gamle Testamentet. Ikke minst skal vi høre snakk om det i land der det bor mange muslimer, har jeg på følelsene, eller der lovene ikke uttrykker Guds gode vilje. Kom Jesus med slike dommer over nasjoner de kom? Gjorde han noen gang det? For eksempel over Romerriket, som okkuperte Israel på den tiden Jesus var der. Snakker ikke Jesus, og for så vidt alle forfatterne i Nye Testamentet, om en siste dommens dag for alle mennesker? Han sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, og skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Det tror vi på. Men prater Jesus, Peter og Paulus om at Gud, altså Jesus kom, han ga livet sitt for alle folk. Og det kommer en dag når alle skal få dommen. Men driver han for tida og dømmer nasjoner? Han gjorde i hvert fall ikke det en gang med Romerriket som Israel var okkupert under. Hvorfor dikkan dømmer i hele tatt kristne, ikke kristne, for at de ikke oppfører seg som de var kristne? Hvordan kan vi egentlig forvente at folk som ikke kjenner Jesus skal oppføre seg som en som følger Jesus? Og sikkert mange andre ting, og kanskje var du enig i noen av de tingene, kanskje var det andre ting du gjerne ville ha sagt, og kanskje var det noe du ikke var enig i. Men hvor immune er vi dikkan til å ikke blande gammelt og nytt, selv om vi eter ribbe på julaften? Og hva betydde det Jesus sa der han satt, eller lå til bords? Dette er den nye pakt i mitt blod. Sånn i praksis. For oss. Det skal vi nok bruke litt tid på fremover, håper jeg. Men vi skjønner i alle fall, det er et før og et etter Jesus. Og når vi snakker om den nye og gamle pakt, om loven og de tingene, er det kanskje mange som husker noe Jesus sa om det. Han sa, tro nå ikke at jeg er kommet for å oppheve loven. Eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og han sa, sannelig sier jeg dikkan, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå. Altså før alt er skjedd. Han som sier, dette er den nye pakt i mitt blod. Han sier, jeg kommer med en ny pakt. Han sier også, jeg er ikke kommet for å oppheve loven. Loven som var bud og forordninger, retningslinjer om hvordan livet i pakten mellom Gud og Israel skulle leves. Jeg er ikke kommet for å oppheve. Den skal ikke annulleres. Den skal oppfylles. Jeg skal oppfylle den. Jeg skal gjøre det. Før alt er skjedd. Med andre ord, det skal skje. En gang, men ikke før alt er skjedd. Og Jesus skulle tydeligvis være med på oppfyllelsen av det. Ikke sant? Han skulle absolutt være involvert i det. Jeg kommer for å oppfylle. Og når vi leser gjennom resten av Nye Testamentet, dikkan, så ser vi at det hadde skjedd. Det har skjedd. De levde i en ny pakt. Ordet oppfylle betyr mer eller mindre at når den har utført oppdraget, når den har gjort det den skulle. Hvis loven var husarbeid, dikkan, så fullførte Jesus det husarbeidet. Hvis loven var et fly i lufta, så landet Jesus det flyet trygt der det skulle lande, og da var det fremme der det skulle, og reisa var over. Det siste Jesus sa på korset, hva var det? Det er fullbrakt. Det er fullbrakt, og i det ligger det møe. Oppdraget han var kommet for, var oppfylt, fullbrakt. Og med det så var den nye pakten i hans blod innstiftet. Det blodet som vi er merket med. Det blodet som ble gitt en gang for alle. Aldri mer offring av lam og kalver og duer. En gang for alle er skylda vår betalt for. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Nå skal vi minnes det, og vi skal feire det i takknemlighet, når vi feirer nattverd sammen, og la oss leve i det øyeblikket. Vi synger en sang først, før vi går over til nattverden. Vær så god.